Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.កិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ការពិនិត្យរកការពិតជាក់ស្ដែងខាងនយោបាយក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញថាការនិយាយដោយលោកស្រី Hillary Clinton អំពីការជ្រើសរើសពួកសមាជិកដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមជាការនិយាយខុសពួកបាតុករខឹងសម្បានឹងការដោះលែងយុវជនម្នាក់ដែលមានទោសពីបទរំលោភសេពសន្តិវៈជាក្រុមនៅក្នុងទីក្រុង New Delhiមនុស្សជិត60នាក់បាត់ខ្លួនក្នុងការបាក់ដីក្នុងប្រទេសចិន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការឯកភាពគ្នារវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគជុំវិញសាររបស់លោកសំរៀងស៊ីដែលថាគណៈបករបស់លោកនឹងទទួលបានយ៉ាងហោចណាស់62អាសនៈនៅក្នុងអាណត្តិក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៃលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពួកអ្នកពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់រកការពិតចាក់ស្ដែងខាងនយោបាយក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញថាខុសអំពីការអាងខ្លះដោយបេក្ខជនប្រធានាធិបតី3នាក់ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នាថ្មីៗបំផុតរបស់ពួកគេកាសែត The Washington Post សារព័ត៌មាន The New York Times ទស្សនាវដ្ដី Politico និង PolitiFact បាននិយាយថាគ្មានភស្តុតាងស្ដីពីការអះអាងការពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយលោកស្រីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Hillary Clinton ដែលជាបេក្ខជនប្រជាធិបតេយ្យនាំមុខគេដែលថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបង្ហាញវីដេអូរបស់លោក Donald Trump បច្ចុប្បន្ននាំមុខគេខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងជាមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យដែលបានប្រមាថមើលងាយសាសនាអ៊ីស្លាមនិងក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដើម្បីជ្រើសរើសពួក Jihadist ជ្រុលនិយមថែមទៀតទីកាសែត Washington Post បាននិយាយថាវោហាសាប្រឆាំងនឹងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់លោក Trump បានត្រូវនិយាយយោងដោយពួកអ្នកជ្រើសរើសសមាជិកពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមតាមបណ្ដាញសង្គមក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកធ្វើវិភាគដែលឃ្លាំមើលពួក Jihadist នេះមិនបានរកឃើញថាមានវីដេអូបែបនេះទេលោក Trump បាននិយាយអំពីការអះអាងរបស់លោក Hillary Clinton នៅក្នុងកម្មវិធី This Week របស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិកាំង ABC កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកស្រីបានប្រឌិតរឿងនេះមនុស្សរាប់រយនាក់បានធ្វើបាតុកម្មនៅក្នុងទីក្រុង New Delhi ប្រឆាំងនឹងការដោះលែងការពីថ្ងៃអាទិត្យនៃមនុស្សវ័យក្មេងបំផុតដែលបានត្រូវរកឃើញថាមានទោសនៅក្នុងការរំលោភសន្តិវៈដល់ប្រឡាយកាលពីឆ្នាំ2012លើស្ត្រីម្នាក់ដែលបាននាំឲ្យមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងដោយអន្តរជាតិនិងដោយបាននាំឲ្យមានការកែប្រែច្បាប់ស្តីពីការរំលោភសន្តិវៈនៃប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងចំណោមពួកបាតុករមានឪពុកម្តាយនៃស្ត្រីរងគ្រោះដែលបានត្រូវវាយដំនិងបានត្រូវរំលោភសេពសន្ថវៈដោយបរោះ6នាក់នៅលើឡានបុសមួយគ្រឿងពួកប៉ូលីសបាននិយាយថាអ្នកធ្វើការវាយប្រហារមានវ័យក្មេងបំផុតដែលកាលពីនោះមានអាយុ17ឆ្នាំជាអ្នករំលោភសេពសន្ថវៈខូខើបំផុតក្នុងម្ដាពួកអ្នករំលោភសេពសន្ថវៈទាំងនេះយុវជននេះបានវាយដំស្ត្រីរងគ្រោះជាមួយប្រនងដែកនៅមុនពេលរំលោភលើរាងកាយនាងនៅក្រៅការកាត់ក្តីដែលបានប្រព្រឹត្តទៅដោយបិទទ្វារដើម្បីការពារអត្តសញ្ញាណជនជាប់ចោតយុវជននេះបានត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ឃុំឃាំង3ឆ្នាំដែលជាទោសធ្ងន់បំផុតអនុញ្ញាតដោយច្បាប់បរោះ4នាក់ទៀតដែលបានត្រូវចាប់ខ្លួនបានត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតបរោះទី5បានចងកសម្លាប់ខ្លួនឯងនៅក្នុងគុកពួកប៉ូលីសបាននិយាយថាជនជាប់ទោសនេះដែលនៅពេលនេះមានអាយុ20ឆ្នាំបានត្រូវប្រគល់ខ្លួនទៅឲ្យអង្គការសប្បុរសធម៌មួយកាលពីពេលមុននេះតុលាការចុងខ្ពស់ក្រុងដេលីបានបដិសេធការជំទាស់ខាងផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងការដោះលែងយុវជននេះតុលាការកំពូលមានកំណត់នឹងពិចារណាអ ំពីញត្តិប្រឆាំងនឹងការដោះលែងយុវជននេះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសចិនបាននិយាយថាមនុស្ស59នាក់នៅតែបាត់ខ្លួននៅក្រៅមានការបាក់ដីធនធានមួយនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្មមួយកន្លែងក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនធ្វើឲ្យកប់អាគារ22ខ្នងដែលមានរួមបញ្ចូលអាគារសម្រាប់កម្មករទទួលទានដំណេក2ខ្នងផងដែរពួកមន្ត្រីបានថ្លែងថាមនុស្ស4នាក់បានទៅជួយសង្គ្រោះពីកំទេចអាគារទាំងនោះដោយជន3នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកជនទាំងនេះមានរបួសស្រាលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួជាផ្លូវការនៃប្រទេសចិនបានផ្សាយថាការបាក់ដីនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងខេត្តគួងឌុងកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យដោយធ្វើឲ្យមានភក់ពាសពេញតំបន់រងគ្រោះនិងបណ្ដាលឲ្យមានការផ្ទុះបំពង់អ៊ូស្មានផងដែរពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះជាង1500នាក់បានត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់តំបន់នោះដើម្បីស្វែងរកមនុស្សនៅរស់មនុស្សប្រមាណ900នាក់បានត្រូវជម្លៀសនៅមុនការបាក់ដីនេះលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីកេឈៀងបានបញ្ជាដល់អាជ្ញាធរកណ្ដាលឲ្យបញ្ជូនពួកមន្ត្រីទៅជួយក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះនេះអ្នកនៅរស់ជាង36នាក់ពីការក្រឡាប់នាវាចម្លងមួយគ្រឿងក្នុងផ្នែកកណ្ដាលនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានត្រូវស្រង់ពីផ្ទៃសមុទ្រដែលមានរលកធំៗមន្ត្រីម្នាក់នៃទីភ្នាក់ងារជាតិសម្រាប់ការចាត់ចែងកិច្ចការគ្រីមានអាសន្ននៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាពួកគេបានរកឃើញពួកអ្នកនៅរស់37នាក់និងសាកសពកុមារ3នាក់ក្នុងផ្ទៃសមុទ្រមានរលកបោកបក់ខ្លាំងលោកអាឡាំស៊ីយ៉ាបាននិយាយថានាវានេះមានដឹកអ្នកដំណើរនិងពួកនាវិក118នាក់ដោយមានរួមបញ្ចូលកុមារ15នាក់ផងដែរលោកថ្លែងថាពួកគេនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះជាថ្មីនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធលីបង Hezbollah បាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយដោយប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅជិតរដ្ឋធានីនៃប្រទេសសេរីបានធ្វើឲ្យលោកសាមៀកាន់តាបាត់បង់ជីវិតលោកកាន់តាជាមេដឹកនាំម្នាក់នៃពួក Hezbollah ដែលបានជាប់ពន្ធនាគារ3ទសវត្សរ៍ដោយសារលោកបានសម្លាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែល3នាក់លោកកាន់តាដែលគេស្គាល់ថាជាប្រតិបរិះនៃក្រុមអ្នកទោសលីបង់ដោយសារលោកជាអ្នកទោសអារ៉ាប់ដែលជាប់ឃុំឃាំងយូរជាងគេក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាសមាជិកម្នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកសមាជិករាប់រយនាក់នៃក្រុម Hezbollah ដែលបានទៅកាន់ប្រទេសសេរីដើម្បីរួមប្រយុទ្ធជាមួយកងកម្លាំងរបស់ប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាឡាសាត់ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសនោះបានចាប់ផ្ដើមមាននៅកាលពីឆ្នាំ2011មកការវាយប្រហារតាមអាកាសកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ត្រូវចំអាគារមួយដែលលោកកាន់តាស្នាក់អាស្រ័យនៅទីនោះក្នុងតំបន់ Jaramana ដែលជាតំបន់ជីក្រុងខាងត្បូងរដ្ឋធានីដាម៉ាស់សេរីនបានបន្លឺនៅក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលបង្ហាញអំពីលទ្ធភាពមានការវាយប្រហារដោយរ៉ុកកែតពីប្រទេសលីបង់ទោះណាជាគេដឹងមិនច្បាស់លាស់ថាប្រកាសជាមានការបាញ់រ៉ុកកែតមែនឬបែបណាក៏ដោយគ្មានអត្ថាធិប្បាយជាបន្ទាន់ពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទេដែលបានវាយប្រហារលើទីដៅជាច្រើនក្នុងប្រទេសសេរីកាលពី2-3ឆ្នាំមុននេះដោយភាគច្រើនជាក្បួនកងវល់នៃអ្វីដែលប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាជាអាវុធនឹងគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ឯទៀតដែលបានត្រូវបញ្ជូនឆ្លងកាត់ប្រទេសសេរីទៅកាន់ប្រទេសលីបង
់អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ទោះបីជាកម្ពុជានៅប្រឈមមុខនឹងអនុភាពជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសថៃក៏ដោយក៏លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរគ្រោងនឹងបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីឲ្យកើនពី5000លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2014ទៅដល់15000លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះរាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរក៏បានឯកភាពគ្នាលើចំណុចជាច្រើនទៀតនៅក្នុងការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសន្តិសុខការងារសេដ្ឋកិច្ចនិងការពង្រីកប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូននៃប្រទេសទាំងពីរលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះថ្លែងថាភាគីកម្ពុជានិងថៃបានយល់ព្រមលើគម្រោងបង្កើតទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីឲ្យដល់$150,000អាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះតាមរយៈការពង្រីកវិសាលភាពនៃការដឹកជញ្ជូនទាំងផ្លូវគោកនិងផ្លូវដែកគម្រោងនៃការបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មនេះកើតមាននៅស្របពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឈមមុខនឹងអនុភាពជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងថៃដែលបាននាំទំនិញចូលមកកម្ពុជាក្នុងតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារថ្លែងទៅកាន់លោកឧត្តមសេនីយ៍ប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចម្រុះលើកទី2កម្ពុជាថៃរៀបចំឡើងនាទីក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់កម្ពុជាថ្លែងថាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរបានបង្ហាញនូវសញ្ញាវិជ្ជមានពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំពីព្រោះទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរបានបន្តកើនឡើងដោយក្នុងឆ្នាំ2014កម្ពុជានិងថៃបាននាំទំនិញចេញចូលទៅវិញទៅមកមានតម្លៃប្រមាណ$500,000លោកថាទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរត្រូវបានគ្រោងថានឹងកើនដល់$150,000នៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខទៀត
យើងមានវឌ្ឍនភាពច្រើនណាស់ហើយយើងក៏នៅសេសសល់ខ្វះក្រានុពលដើម្បីនឹងពង្រីកសាខាបណ្ដានេះបន្ថែមទៀតខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍វិស័យពាណិជ្ជកម្មទំហំពាណិជ្ជកម្មឆ្នាំ2014គឺមានរហូតដល់$500,000,000ក្នុង$500,000,000នេះគឺនាំចេញពីកម្ពុជាមកកាន់ថៃប្រមាណ500,000,000ហើយនាំពីថៃទៅកាន់កម្ពុជាប្រមាណ4,500,000,000ឥឡូវរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទាំងពីរបានដាក់ចេញនូវគោលដៅហើយដែលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីររាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរគ្រប់គ្រងគឺឆ្នាំ2020ត្រូវសម្រេចឲ្យបាន150,000,000,000
លោកហ៊ុនសែនថ្លែងបញ្ជាក់ថាភាគីទាំងពីរនឹងធ្វើការបង្កើនចរាចរណ៍ដឹកទំនិញតាមផ្លូវគោកដោយការបើកច្រកព្រំដែនថ្មីៗបន្ថែមទៀតនិងការតភ្ជាប់ផ្លូវដែកក៏ដូចជាការសម្រួលពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ការជំរុញទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យដល់កម្រិតដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយគ្នានេះភាគីទាំងពីរបានឯកភាពឲ្យមានការបង្កើនរថយន្តដឹកជញ្ជូនពីចំនួន40គ្រឿងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះឲ្យដល់500គ្រឿងនៅពេលខាងមុខនេះរីឯការតភ្ជាប់ផ្លូវដែកភាគីថៃគឺជាអ្នកចំណាយក្នុងការសាងសង់សេដ្ឋវិទូនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់លើកឡើងថាកម្ពុជាទំនងជាពិបាកនឹងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសក្បែរខាងជាពិសេសគឺប្រទេសថៃដោយសារកម្លាំងផលិតនៃឧស្សាហកម្មកម្ពុជានៅមានលក្ខណៈទន់ខ្សោយហើយប្រទេសនេះនៅពឹងផ្អែកខ្លាំងលើទំនិញនាំចូលពួកគេឲ្យដឹងដែរថាកម្ពុជាត្រូវធ្វើពិពិធកម្មឬធ្វើឲ្យមានភាពចម្រុះនៃការផលិតរបស់ខ្លួនដោយប្រទេសកសិកម្មមួយនេះមិនអាចផ្អែកលើតែផលិតកម្មស្រូវនិងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនោះឡើយយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះបានឲ្យដឹងថាទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសថៃពីថ្ងៃទី18និង19ខែធ្នូនេះនឹងជួយពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យកសិកម្មសុខភាពសាធារណៈនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការងារឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតតែកិនវិស័យកសិកម្មភាគីថៃនឹងផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសចំណែកឯសុខភាពសាធារណៈភាគីទាំងពីរនឹងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាពិសេសនៅតាមបណ្ដោយតំបន់ព្រំដែនរួមទាំងការអភិវឌ្ឍការបង្កើតប្រព័ន្ធបញ្ជូនអ្នកជំងឺឆ្លងកាត់ព្រំដែនឲ្យមានលក្ខណៈសាមញ្ញនិងការបង្កើតការរៀបចំមន្ទីរពេទ្យសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពភាគីថៃនឹងផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសដើម្បីជួយកសាងសមត្ថភាពដល់គ្រូពេទ្យជំនាញនិងបុគ្គលិកសុខាភិបាលសាធារណៈរបស់កម្ពុជានៅក្នុងវិស័យការងារភាគីទាំងពីរបានស្វាគមន៍ការចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការងារនិងកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មនិងបានជំរុញអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធអនុវត្តឱ្យបានពេញលេញនៅអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នានេះឱ្យបានឆាប់បំផុតភាគីថៃនឹងបន្តផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសលើការអភិវឌ្ឍជំនាញវិជ្ជាជីវៈនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននិងបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈកម្ពុជាថៃនៅរាជធានីភ្នំពេញប្រទេសទាំងពីរក៏បានឯកភាពបន្តជំរុញយុទ្ធនាការប្រជាណាចក្រពីរគោលដៅតែមួយដើម្បីទាក់ទាញអ្នកទេសចរបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរដូចជាទីតាំងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនិងតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់ទេសចរតាមរយៈការតភ្ជាប់ផ្លូវសមុទ្រជាពិសេសរវាងកម្ពុជាថៃនិងវៀតណាមភាគីទាំងពីរបានលើកទឹកចិត្តឲ្យសមាគមមិត្តភាពនៃប្រទេសទាំងពីរពង្រឹងការប្រស័យទាក់ទងគ្នាដើម្បីប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកនិងវិបលភាពរបស់ប្រជាជនប្រទេសទាំងពីរ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចម្រុះលើកទី2កម្ពុជាថៃដដាលនោះលោកឧត្តមសេនីយ៍ប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាថ្លែងចំពោះមុខលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរថារដ្ឋាភិបាលថៃនឹងបន្តការទិញយកផលិតផលកសិកម្មពីកម្ពុជាហើយថាភាគីទាំងពីរបានជជែកគ្នាតាក់ទិនការរុករកធម្មពលក្នុងបាតសមុទ្រដែលនឹងទាញយកមកប្រើជាប្រយោជន៍សម្រាប់ថ្ងៃខាងមុខ
ផលមានដំណផលងានក៏ຕົកលងថាจะมีแผนดําเนินการចំពោះខាងវិស័យការរុករកធម្មពលនោះយើងក៏បានពិភាក្សាគ្នាពីជំរឿមកកម្រិតហើយយើងនឹងបន្តធ្វើឲ្យមានតម្លាភាពដើម្បីនាំយកធម្មពលដែលមាននៅក្នុងបាតសមុទ្រនោះមកប្រើបានជាប្រយោជន៍តទៅក្នុងអនាគតបាទ
VOA ព្យាយាមតាក់ទងលោកជុំសុនរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដើម្បីសុំការអធិប្បាយបន្ថែមតែនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងបាននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានដឹងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតថាភាគីទាំងពីរបានពិនិត្យទៅលើបញ្ហាសន្តិសុខនិងកិច្ចការសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតតាក់ទិននឹងការតភ្ជាប់ហើយនឹងពាណិជ្ជកម្មភាគីទាំងពីរបានឯកភាពពន្យល់ការចាប់ផ្ដើមការធ្វើល្បាតដោយសហការគ្នានៅតាមបណ្ដោយតំបន់ព្រំដែនដើម្បីបង្ក្រាបការកាប់ឈើខុសច្បាប់និងពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរគ្រឿងញៀនការជួញដូរមនុស្សនិងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនចំពោះការតភ្ជាប់ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពកែលម្អសេវាកម្មការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវថ្នល់ឆ្នេរសមុទ្រនិងរថភ្លើងសេវាកម្មរថភ្លើងរវាងទីក្រុងបាងកកនិងរាជធានីភ្នំពេញនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅដំណាច់ឆ្នាំ2016ភាគីទាំងពីរក៏បានឯកភាពពន្យាការបើកច្រកទ្វារអន្តរជាតិថ្មីចំនួន2នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តស្រះកែវគឺច្រកស្ទឹងបត់ណងអៀននិងច្រកអូននាងបានបារៃដើម្បីសម្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៃប្រទេសទាំងពីរនៅតាមតំបន់ព្រំដែនរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថាគណៈបកប្រឆាំងមិនមានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី6ដើម្បីទាក់ទាញទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេការលើកឡើងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីបានសរសេរសារនៅលើគេហទំព័របណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃសុក្រថាគណៈបករបស់លោកនឹងមានសមាជិកយ៉ាងហោចណាស់62រូបនៅក្នុងអាណត្តិក្រោយនេះនាងផនបុប្ផារាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាគណៈបករបស់លោកចង់បានសមាជិកនៅក្នុងរដ្ឋសភានៅក្នុងអាណត្តិក្រោយនេះឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់62កៅអីក្រុមអ្នកវិភាគឯករាជ្យបាននិយាយថាពួកគេមិនឃើញគោលការណ៍ជាក់លាក់ណាមួយរបស់គណៈបកប្រឆាំងនេះដែលអាចធ្វើឲ្យគណៈបកនេះសម្រេចគោលបំណងគណៈពេលដែលមានដឹកនាំរបស់គណៈបកគឺលោកសំរងស៊ីបានគេចខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសបារាំងដើម្បីជៀសពីការជាប់ពន្ធនាគារលោកសំរងស៊ីមានដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសរសេរនៅលើគេហទំព័របណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកថាចំនួនតំណាងរាស្ត្រប្រឆាំងរបបផ្ដាច់ការក្នុងរដ្ឋសភាកើនឡើងជានិច្ចលោកបានបន្ថែមថាអាណត្តិទី6ឆ្នាំ2018-2023បើគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបត្រឹមត្រូវជាងមុនយ៉ាងតិចមានសមាជិករដ្ឋសភា62នាក់ជាសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីនាំនៅការផ្លាស់ប្ដូរដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរចង់បាននៅក្នុងគេហទំព័រសង្គមដដែលដែលលោកបានសរសេរកាលពីថ្ងៃសុក្រទី18នោះលោកបានបន្ថែមថាអ្នកខ្លះសួរថាហេតុអ្វីបានជាយើងចូលសភាចម្លើយគឺដើម្បីឡើងពី55កៅអីនៅអាណត្តិនេះដល់ទៅយ៉ាងតិច62កៅអីអាណត្តិក្រោយនៅក្នុងអាណត្តិទី5ឆ្នាំ2013ឆ្នាំ2018បកសង្គ្រោះជាតិមានតំណាងរាស្ត្រចំនួន55នាក់នៅក្នុងសភាលោកសំរងស៊ីត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីរដ្ឋសភាជាលើកទី4នៅក្នុងឆ្នាំនេះតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាថ្មីមួយទៀតបង្គាប់ឲ្យលោកសំរងស៊ីមានដឹកនាំគណៈបកនេះចូលទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅដើមខែមករាខាងមុខនេះតេតិនទៅនឹងបណ្ដឹងបរិហាកេរដែលប្រធានរដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាលោកហេងសំរិនអះអាងថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរូបលោកនេះបើយោងទៅតាមដីកាកោះចេញដោយព្រះរាជអាជ្ញារងមួយរូបនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកប្រឆាំងការចេញដីកាកោះនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនលោកសាធ្យាសម្បត្តិឬសម្បត្តិសាធ្យាអ្នកកាត់តវីដេអូនិងជាជំនួយការរបស់លោកហុងសុកហួរនិងលោកអង្គជុងលៀងអ្នកគ្រប់គ្រងទំព័រ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីពីបទសំគំនិតក្នុងការក្នុងអំពើខ្លាញ់បន្លំឯកសារសាធារណៈនិងញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមប្រព្រឹត្តនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី12និង13ខែសីហាឆ្នាំ2015កន្លងមកនេះលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានទទួលដីកាចាប់ខ្លួននិងដីកាកោះនេះជាលើកទី3ហើយនៅចុងឆ្នាំ2015នេះលោកត្រូវបានគេដកចេញពីរដ្ឋសភាដែលមានតែភាគច្រើនជាតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសភាបានសម្រេចលុបចោលអភ័យឯកសិទ្ធិជាអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់លោកកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅដើម្បីឲ្យលោកប្រឈមមុខនឹងទោសជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំក្នុងសំណុំរឿងបរិហាកេរ្តិ៍ដែលលោកបានថ្លែងថាលោកហៅនំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានខុបខិតជាមួយនឹងក្រុមខ្មែរក្រហមពេលដែលលោកនៅជាប់ក្នុងពន្ធនាគារបឹងត្របែកក្រុមអ្នកវិភាគឯករាជ្យបាននិយាយថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមានគោលនយោបាយថ្មីជាក់លាក់ណាមួយដែលទំនងជាអាចទាក់ទាញប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យខ្លួននោះទេបើទោះជាប្រជាពលរដ្ឋចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដឹកនាំក៏ដោយលោកអ៊ូវរៈប្រធានវេទិកាអនាគតថ្លែងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាបកសង្គ្រោះជាតិមានគោលបំណងទទួលបានអាសនៈចំនួន62ដើម្បីមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការកាន់កាប់សភាលោកបាននិយាយថាមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយគួរឲ្យសង្កត់សម្គាល់ណាមួយនៃបកប្រឆាំងនោះទេដែលវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងបកអាចបាត់បង់ជំនឿ
ឥឡូវនេះលោកសំរងស៊ីបានអ្វីគាត់ចង់បានគឺគាត់ពេញក្រៅប្រទេសគាត់ជាជនរងគ្រោះគាត់មានរូបភាពជាអ្នកត្រូវបានហ៊ុនសែនខ្លាចរួចប្រាំអញ្ចឹងប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនប្រើតឡាការដើម្បីដាក់តាមចាប់គាត់អញ្ចឹងទៅហើយក្នុងហ្នឹងគឺគាត់សង្ឃឹមថាគាត់នឹងវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាមុន2018អាហ្នឹងគឺអ្វីដែលគាត់គិតថាអញ្ចឹងការដែលវិលត្រឡប់មកគាត់ហ្នឹងគាត់ទៅរំពឹងថាដូចគ្នាកាល2013គ្រាន់តែធំជាងមុន
លោកបានមានប្រសាសន៍ថាបកសង្គ្រោះជាតិមានការផ្លាស់ប្ដូរតិចតួចនៅក្នុងបកដែលអាចជាការប៉ះពាល់ដល់ទឹកចិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងលោកចុកទូចអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យបាននិយាយថាលោកចង់ឃើញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបង្ហាញនៅគោលនយោបាយជាក់លាក់សម្រាប់អាណត្តិក្រោយនេះ
យើងមើលគោលនយោបាយរបស់បក្សថាដើម្បីទាមទារបាន62អាសនៈទៅមានគោលនយោបាយអីខ្លះមិនគោលនយោបាយខ្មាំងយួនក្បាលយួនអានឹងមិនចឹងទេគោលនយោបាយអីដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនគោលនយោបាយអីដើម្បីកាត់បន្ថយការលំហូរប្រជាពលរដ្ឋកម្លាំងពលកម្មទៅបរទេស
លោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាគណៈបក្សរបស់លោកកំពុងធ្វើការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធអ្នកបញ្ជូនសារនយោបាយរបស់គណៈបក្សតាមមូលដ្ឋានលោកបានបន្ថែមថាគណៈបក្សផ្ដោតទៅលើគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាពុករលួយនិងកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធអប់រំសម្រាប់អាណត្តិទី6នេះ
យើងផ្ដោតលើថាគោលនយោបាយជាអតិភិបដូចខ្ញុំជម្រាបលំដាប់នេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការពិចារណាពុករលួយគឺជាគោលការណ៍មួយដ៏ធំដែលជាដើមចមនៃបញ្ហាហើយគោលនយោបាយប្រមធានមានកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រដែលជាជាអ្វីដែលគេមិនទាន់ធ្វើហើយគោលការណ៍កំណត់ទម្រង់ប្រព័ន្ធអប់រំក៏ដូចជាវិស័យសុខាភិបាលដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាកំណែទម្រង់សេវាសាធារណៈ
លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកប្រជាជនមិនបារម្ភពីបកប្រឆាំងនោះទេលោកមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកប្រឆាំងបានសន្យាជាមួយប្រជាជនអំពីបញ្ហាផ្សេងៗដូចជាការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សរ៍កម្មករកាត់ដេរនិងបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការតែលោកមិនឃើញការសន្យានោះក្លាយជាការពិតនោះទេ
ខ្ញុំឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋលោកចាញ់បោកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងម្ដងរួចទៅហើយដោយសារសន្យាដំឡើងប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការធម្មតានឹងមិនលៀនហើយលោកយាយលោកតានៅតាមវត្តអារាមលើសពី65ឆ្នាំទៅបាន40,000រៀលក្នុងមួយខែ
អនុប្រធានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកែមសុខាត្រូវបានសមាជិកសភាដែលភាគច្រើនជាសមាជិករបស់គណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចដកពីតំណែងអនុប្រធានរដ្ឋសភាបន្ទាប់ពីមានសមាជិកសភាពីររូបរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរងការវាយដំយ៉ាងដំណំពីអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សប្រជាជនរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំផនបុផា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកជ័យសម្បត្តិផលិតករភាពយន្តនិងអ្នកដឹកនាំរឿងទូរទស្សន៍នៃអង្គការ BBC Media Action និងលោកសូចន្ទរាអ្នកសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់ខាងភាពយន្តនៃមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលភាពយន្ត CFC មកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការរួមចំណែករបស់ផលិតករភាពយន្តវ័យក្មេងចំពោះការធ្វើឲ្យវិស័យភាពយន្តនៅកម្ពុជារស់ឡើងវិញតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប ្រភពរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រភពពួកបះបោបានបញ្ជាក់ការពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យថាពួកតាលីបាននៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានវាយយកបានស្រុកសំខាន់មួយនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្តាប់ការទ្រតាលើខេត្តហែលម៉ាន់ទាំងស្រុងដែលស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជាជំនះរបស់ពួកបះបោនេះមានឡើងតែប្រមាណម៉ោងក្រោយពីលោកមូហាម៉ាត់យ៉ានរ៉ាស៊ីលយ៉ាអភិបាលខេត្តរងដែលបានព្រមានថាខេត្តហែលម៉ាន់ជិតធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកតាលីបាន់ហើយប្រសិនបើគ្មានចំណាត់ការជាបន្ទាន់ទេនោះអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ពួកតាលីបាន់ឈ្មោះហ្សាប៊ីហ៊ូឡាមូជាហ៊ីតបាននិយាយប្រាប់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកថាយុទ្ធជនពួកគេបានវាយយកបានអ្នកជំនួយរដ្ឋបាលនៃសុកសាន់ហ្គិនហើយបានឡំពត់កងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានច្រើនអ្នកដែលដកថយពីទីនោះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងមូលដ្ឋានបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីពួកមន្ត្រីខាត់ដែលបាននិយាយថាពួកបុគ្គលិកដែលត្រូវឡំពត់ដែលមានចំនួន150អ្នកអាចត្រូវសម្លាប់ប្រសិនបើគ្មានការគ្រប់គ្រងតាមអាកាសជាមិនទាន់ក្នុងតំបន់នោះទេក្រុមប្រឆាំង2ដែលឃ្លាំមើលស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅលើក្រុងអ៊ីតលីបក្នុងបែកពីយប់នៃប្រទេសស៊ីរីបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់32អ្នកស្លាប់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្សច្រើនអ្នកទៀតត្រូវរបួសអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថាកងយន្តហោះចម្បាំងដែលគេជឿថាជាយន្តហោះរុស្ស៊ីបានធ្វើការវាយប្រហារលើតំបន់មួយចំនួនដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងការិយាល័យរបស់ក្រុមឧទាមផងដែរដែលនាំឲ្យមនុស្ស36អ្នកស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្សច្រើនអ្នកទៀតត្រូវរបួសអង្គការនេះថ្លែងថាពួកអ្នកស្លាប់មានរួមបញ្ចូលពួកយុទ្ធជនផងដែរគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលក្នុងមូលដ្ឋានបាននិយាយថាការវាយប្រហារដោយកងយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីក្នុងក្រុងអ៊ីតលីបបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស32អ្នកបាត់បង់ជីវិតនិងមានមនុស្ស140អ្នកទៀតត្រូវរបួសសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសបានសរសើរដល់ផែនការមួយគ្រប់គ្រងដោយកិច្ចការទូតដើម្បីឲ្យមានកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាមួយនៅក្នុងសង្គ្រាមនៃប្រទេសសេរីនិងអំពីការទម្លាយភាពទាល់ច្រកការពិភាក្សាថ្មីៗនេះនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងឈ្មោះទៅកាន់ការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិមួយនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីនៅក្នុងបរិយាកាសអធិបាយដែលប្រអងបានធ្វើទៅកាន់ពួកអ្នកកាន់គ្រីស្ទសាសនានិកាយកាតូលិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសម្តេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសបានសម្ដែងការសរសើរយ៉ាងខ្លាំងរបស់ព្រះអង្គដល់ផែនការដែលអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចចរចារវាងរដ្ឋាភិបាលសេរីនិងក្រុមប្រឆាំងដែលនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅខែក្រោយអង្គការសហប្រជាជាតិជាពិសេសក្រុមប្រឹក្សាអង្គការក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្ដល់ការគាំទ្រជាឯកច្ឆន្ទដល់ផែនការសន្តិភាពនេះសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសបានមានប្រតិបត្តិដែលថាព្រះអង្គមានការលើកទឹកចិត្តទាំងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់ដល់សន្ទុះប្រកបដោយសប្បុរសធម៌នៅលើមេគាឈ្មោះទៅកាន់ការបញ្ចប់អំពើឃោរឃៅនិងធ្វើឲ្យមានដំណោះស្រាយតាមរយៈកិច្ចចរចាគ្នាដែលនាំឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសសេរី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.